Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្កាត់ខឺតនៅក្រុងកាហ្សាមានប្រវត្តិដ៏យូរលង់មេធាវីខ្មែរអាមេរិកកញ្ញាសេងធីរីថានៅតែរក្សានូវការបដិញ្ញាដ៏អង់អាចដើម្បីសេរីភាពមេធាវីស្នើតុលាការដោះលែងកូនក្តីលោកថាច់សេថាឲ្យមានសេរីភាពហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតាមដានសម្លឹងមើលការដឹកនាំប្រទេសនាពេលខាងមុខរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅកណ្តាលក្រុងកាហ្សាមានតំបន់មួយដែលមានជាតិសាសន៍ខឺតរស់នៅតាំងពីដើមមកបើទោះបីជាមានការប្រឡូកចូលទៅក្នុងវប្បធម៌ប៉ាឡេស្ទីនក៏ដោយក៏ពលរដ្ឋដែលមានដើមកំណើតខឺតនៅក្រុងកាហ្សានៅតែមានមោទនភាពចំពោះកេរ្តិ៍ដំណែលដូនតារបស់ខ្លួនលោកសឺវ៉ាន់ខាជូរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងកាហ្សានៃតំបន់កាហ្សាលោកសាយម៉ូនីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកអែមជិតហាត់វ័យ65ឆ្នាំបានកើតនឹងធំដឹងក្តីក្នុងក្រុងកាហ្សាដោយឪពុកជីតានិងជីតាទួតរបស់លោកដែរក្រុមគ្រួសារលោកបានផ្លាស់ទីមករស់នៅក្រុងកាហ្សាតាំងពីរាប់សតវត្សមុនមកម្ល៉េះលោកហាត់និយាយថា
យិនទេបន្តកិស្សាតានីអ្នហង
ដូនតារបស់យើងមកពីភាគខាងជើងសេរីគាត់មានឈ្មោះអ៊ីប្រាហ៊ីមហាត់ឆាឡាប៊ីគាត់ជាឈ្មោះក្រណាត់គាត់បានមកក្រុងកាហ្សាក្នុងអំឡុងដំណើរធ្វើជំនួញតាមរដូវកាលសម្រាប់ហេតុផលមួយចំនួនគាត់ចូលចិត្តនឹងបានរស់នៅក្នុងក្រុងកាហ្សាបន្ទាប់មកគាត់បានសាងសង់ប្រាសាទនេះ
រដ្ឋបាលក្រុងកាហ្សាចាត់ទុកប្រាសាទនិងរចនាសម្ព័ន្ធដីទៀតដែលសង់ដោយជនអន្តោប្រវេសន៍ខឺតថាជាកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រជនជាតិដើមខឺតមកពីតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាបានមករស់នៅក្រុងកាហ្សាអស់រាប់សតវត្សមកហើយតំបន់នេះត្រូវបានគេស្គាល់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រថាសង្កាត់ខឺតឬក៏សង្កាត់ស៊ូជាយាប្រវត្តិនៃការតាំងទីរបស់ជាតិសាសន៍ខឺតក្នុងក្រុងកាហ្សាបានចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងមេបញ្ជាការយោធាអ៊ីស្លាមខឺតលោកសាឡាឌីនអាល់អាយូប៊ីដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាបានដណ្ដើមគ្រប់គ្រងក្រុងយេរូសាឡឹមពីពួកធ្វើសង្គ្រាមសាសនានៅសតវត្សទី12លោកហាត់ថ្លែងថា
សាឡាហ៌ឌីនអាល់អាយូប៊ីលម័នអ៊ីជាហារ៉ា
បេលោកសាឡាឌីនអាល់អាយូប៊ីមករំដោះក្រុងយេរូសាឡឹមលោកមានយោធាខឺតពីអ៊ីរ៉ាក់សៀរីនិងទួរគីពីតំបន់ខឺឌីស្ថាននៅពេលលោករំដោះទឹកដីនេះលោកអមដំណើរដោយលោកមេបញ្ជាការស៊ូជាអាល់ដាញ់អាល់ខឺឌីលោកមិនបានត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញទេដែលបានរស់នៅក្រុងកាហ្សាលោកបានយកតំបន់នេះហើយតំបន់នេះត្រូវបានឲ្យឈ្មោះតាមឈ្មោះរបស់លោកទីនរបស់លោកក៏នៅតំបន់នេះដែរនេះជាហេតុផលដែលតំបន់នេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាសង្កាត់ខឺត
ទោះបីគេមិនច្បាស់ថាមានពលរដ្ឋដើមកំណើតខឺតប៉ុន្មានអ្នករស់នៅក្រុងកាហ្សាក៏ដោយក៏គេដឹងថាគ្រួសារត្រកូលល្បីឈ្មោះមួយចំនួននៅទីនេះមានដើមកំណើតខឺតហើយទោះបីពួកគេបានប្រឡូកចូលក្នុងវប្បធម៌មូលដ្ឋានក៏ដោយក៏មនុស្សជាច្រើនចង់ផ្សារភ្ជាប់ឡើងវិញជាមួយនឹងកេរ្តិ៍ដំណែលខឺតរបស់ខ្លួនអ្នកស្រីហ៊ីបាហាត់ដែលជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនដើមកំណើតខឺតថ្លែងថា
ក្នុងនាមជាជនជំនាន់ថ្មីយើងពិតជាចង់ដឹងអំពីវប្បធម៌និងកេរ្តិ៍ដំណែលរបស់ដូនតាយើងយើងចង់រៀនពីប្រពៃណីនិងវប្បធម៌ខឺតរបស់យើងជាឧទាហរណ៍វាជាការប្រសើរបើយើងស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ខឺតហើយបង្ហាញទៅកាន់អ្នកដទៃ
ពលរដ្ឋខឺតរស់នៅក្នុងក្រុងកាហ្សាបានហៅខ្លួនឯងថាជាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនហើយភាគច្រើនប្រឆាំងនឹងការកាន់កាប់របស់អ៊ីស្រាអែលនៅលើទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោក សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
កញ្ញាសេងធីរីមេធាវីខ្មែរអាមេរិកាំងដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទើបតែបញ្ចប់កោតកម្មអត់អាហាររយៈពេល10ថ្ងៃពីពន្ធនាគារនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារកញ្ញាបានប្រាប់មេធាវីថាកញ្ញានៅតែរក្សានូវការបដិញ្ញាដ៏អង់អាចដើម្បីការពារសេរីភាពកញ្ញាមាសដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេធាវីខ្មែរអាមេរិកាំងកញ្ញាសេងធីរីដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនជាង1ឆ្នាំមកហើយនៅពន្ធនាគារក្នុងខេត្តព្រះវិហារបានអះអាងថាកញ្ញានៅតែរក្សាការប្រាជ្ញាដ៏អង់អាចដើម្បីការពារសេរីភាពក្រោយការធ្វើកូតកម្មបង្អត់អាហាររយៈពេល10ថ្ងៃនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់មេធាវីកាពីក្តីលោក Jerick Jensen ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័ននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះកញ្ញាសេងធីរីបញ្ជាក់ថាការដែលកញ្ញាធ្វើកតកម្មបង្អត់អាហារនេះមិនត្រឹមតែជាការអំពាវនាវសម្រាប់សេរីភាពរបស់កញ្ញានោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់សេរីភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់កញ្ញាបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាបើទោះបីពេលនេះខ្លួនប្រាណរបស់ខ្ញុំទន់ខ្សោយបំផុតប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែរក្សាការប្រាជ្ញាដ៏អង់អាចហើយនៅពេលនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាកាន់តែខ្លាំងជាងមុន1000ដងទៀតសម្រាប់បុព្វហេតុដ៏ល្អបំផុតកញ្ញាបញ្ជាក់ទៀតថារបបនេះមិនអាចផ្ដួលយើងទេហើយយើងនឹងមិនស្ងៀមស្ងាត់ឡើយកញ្ញាជំរុញឲ្យបន្តផ្សព្វផ្សាយអំពីស្ថានភាពលំបាករបស់អ្នកទស្សនយោបាយនិងការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកញ្ញាបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែនិយាយអំពីអំពើអយុត្តិធម៌ទាំងនេះកញ្ញាសេងធីរីបានធ្វើកោតកម្មបង្អត់អាហារចាប់តាំងពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដារហូតដល់ថ្ងៃទី26ខែកក្កដាដែលមានរយៈពេល10ថ្ងៃកញ្ញាស្រកទម្ងន់ប្រមាណ5គីឡូក្រាមកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមបានធ្លាក់ចុះហើយកញ្ញាទន់ខ្សោយនិងស្លេកស្លាំងនិងអស់កម្លាំងខ្លាំងនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មេធាវីកញ្ញាបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាកញ្ញាគ្រាន់តែជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សច្រើនអ្នកទៀតដែលរងការជិះចាប់ក្រោមរបបលោកហ៊ុនសែនកាលពីដើមខែមិថុនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាលោកមិនដោះលែងឬបន្ធូរបន្ថយទោសដល់មេធាវីខ្មែរអាមេរិកាំងកញ្ញាសេងធីរីឡើយដោយសារតែមានអន្តរាគមន៍ពីបរទេសនៅពេលមកកម្ពុជាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ធ្លាប់អំពាវនាវឲ្យដោះលែងសកម្មជនដែលត្រូវបានជាប់ឃុំខ្លួននៅក្នុងនោះមានកញ្ញាសេងធីរីមេធាវីសញ្ជាតិខ្មែរអាមេរិកាំងផងដែរលោកដុតសាវណ្ណាអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកស្ថានពន្ធនាគារប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាមកទល់ពេលនេះស្ថានភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់កញ្ញាសេងធីរីមិនមានអ្វីខុសប្រក្រតីឡើយ
ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះតាមរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃដូចជាមិនទាន់មានស្ថានភាពអីខុសប្រក្រតីទេអង្គភាពយើងខិតខំព្យាយាមដើម្បីកុំឲ្យគាត់ធ្វើអ្វីដែលវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងអាយុជីវិតរបស់គាត់
លោកបន្តថាការធ្វើកតកម្មអត់អាហារគឺជាសិទ្ធិរបស់កញ្ញាសេងធីរីពីព្រោះមន្ត្រីពន្ធនាគារមិនអាចបង្ខិតបង្ខំឬគាបសង្កត់ផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ឡើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនប្រាប់ VOA ថាការធ្វើកតកម្មអត់អាហាររបស់កញ្ញាសេងធីរីគឺជាការប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់បុគ្គលតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែវាមិនអាចជួយដល់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់នោះឡើយ
កតកម្មអត់អាហារមានជាមធ្យោបាយតាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងការការពារខ្លួនក្នុងដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការមធ្យោបាយតាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យមានតែការចូលរួមដំណើរការនីតិវិធីតុលាការបង្ហាញភ័ស្តុតាងសក្តិកម្មរឹងមាំដល់បន្ទុកតតាំងបទចោទអាហ្នឹងទើបជាមធ្យោបាយតាមផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងទេការបោះតាហានេះវាអត់មានឥទ្ធិពលអីផ្នែកច្បាប់ទៅលើដំណើរការនីតិវិធីតាមផ្លូវតុលាការនោះទេបាទ
ក្រុមការងារទទួលបន្ទុកការឃុំខ្លួនតាមទំនឹងចិត្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះនៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដោយចាត់ទុកការឃុំខ្លួនកញ្ញាសេងធីរីធ្វើឡើងដោយបំពានទៅនឹងច្បាប់អន្តរជាតិនិងជាប់ហេតុផលនយោបាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកជំនាញទាំងនោះបានបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថា ការឃុំខ្លួនកញ្ញាសេងធីរីគឺស្ថិតនៅក្នុងការបង្ក្រាបជាទ្រង់ទ្រាយទៅលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិហើយការរំលោភលើនីតិវិធីត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់គឺជាការរៀបចំដើម្បីគំរាមកំហែងកញ្ញាឲ្យស្ងាត់ស្ងៀមប៉ុន្តែក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានឆ្លើយតបវិញថានេះគ្រាន់តែជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ក្រុមការងារទទួលបន្ទុកការឃុំខ្លួនតាមទំនឹងចិត្តតែប៉ុណ្ណោះមិនតំណាងឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិឡើយក្រសួងការបរទេសបញ្ជាក់ថាបុគ្គលទាំងអស់នោះទំនងពុំមានការយល់ដឹងជាក់ស្ដែងអំពីអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ចំពោះករណីទណ្ឌិតម្នាក់នោះនិងទស្សនវិជ្ជានយោបាយនិងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកនីសុខាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការធ្វើកតកម្មអត់អាហាររបស់កញ្ញាសេងធីរីនៅក្នុងពន្ធនាគារគឺជាការលះបង់មួយដែលចង់ឲ្យកម្ពុជាមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពពេញលេញក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស
ខ្ញុំគិតថានេះជាចំណែកនៃការលះបង់ធំណាស់ដែលកញ្ញាសេងធីរីក្នុងនាមជាកូនខ្មែរម្នាក់ដែលគាត់ចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជាមានសេរីភាពមានប្រជាជនកម្ពុជាមានសេរីភាពមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះបាទ
លោកបន្ថែមថាក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនដោយលោកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីគួរតែពិចារណាឡើងវិញដើម្បីស្ដារសិទ្ធិសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2022សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសកញ្ញាសេងធីរីដាក់ពន្ធនាគារកំណត់6ឆ្នាំពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមតាក់ទងនឹងផែនការមាតុភូមិនិវត្តន៍មិនជោគជ័យរបស់លោកសំរងស៊ីកាលពីចុងឆ្នាំ2019បន្ទាប់ពីត្រូវបានឃុំខ្លួនកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022កញ្ញាសេងធីរីនិងមេធាវីបានដាក់បណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍សាលក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញទាមទារឲ្យដោះលែងកញ្ញាសេងធីរីឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះគេនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាតើសាលាឧទ្ធរណ៍នឹងបើកសវនាការជំនុំជម្រះលើសំណុំនេះនៅពេលណានោះឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំមាសដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
មេធាវីរបស់លោកថាច់សេថាបានស្នើឲ្យតុលាការដោះលែងកូនក្តីរបស់លោកឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយសារលោកមានបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរខណៈលោកត្រូវបាននឹងកំពុងឃុំខ្លួនរងចាំសវនាការអស់រយៈពេលជាង7ខែមកហើយការស្នើសុំនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅបានប្រកាសបដិសេធបណ្ដឹងសារទុករបស់មេធាវីការពារក្តីលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
មេធាវីរបស់លោកថៃសេថាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនបានអំពាវនាវឲ្យតុលាការដោះលែងកូនក្តីរបស់លោកខណៈលោកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការសូមដោះលែងនៅក្នុងករណី2ដែលលោករងការចោទប្រកាន់ការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការសូមដោះលែងលើកនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2023បានប្រកាសបដិសេធបណ្ដឹងសារទុករបស់មេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកថៃសេថាដោយដំកល់សារដីការបស់សភាស៊ើបសួរសាលាឧទ្ធរទុកជាបានការតាក់ទងនឹងការស្នើសុំឲ្យតុលាការបដិសេធដីការឃុំខ្លួនដែលចេញដោយចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ដែលដាក់ទៅប្រធានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកជួងជួងងីបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានសារក្រមស្ថាពរណាមួយឡើយដូច្នេះលោកថៃសេថានៅតែជន់គ្មានទោសដដែលនៅក្នុងសំណុំរឿងទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ចេញសាច់អត់លុយលោកមេធាវីជួងជួងងីបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះចៅក្រមស៊ើបសួរបានបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតហើយនីតិវិធីក្នុងរឿងក្តីគឺនៅសល់តែសវនាការវិនិច្ឆ័យសេចក្តីតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះมันមានភាពចាំបាច់ត្រូវរក្សាលោកថៃសេថាទុកជូនតុលាការចាត់ការតាមនីតិវិធីទៀតទេមេធាវីបានថែមថាលោកថៃសេថាមិនបានបដិសេធមិនបានកិច្ចវេះមិនចូលខ្លួនមកតុលាការទេប៉ុន្តែគាត់មិនដែលទទួលបានដីកាពីតុលាការម្ដងណាឡើយ បាទតាមមេធាវីលោកថៃសេថាមានបញ្ហាសុខភាពបេះដូងដែលមានខ្លាញ់រមបេះដូងលើឈាមឡើងជាតិស្ករឡើងជាតិអាស៊ីតហើយលោកត្រូវការព្យាបាលជាប្រចាំលោកមេធាវីបញ្ជាក់ទៅតុលាការថាលោកថៃសេថាមានទួនាទីជាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនដូច្នេះលោកមិនរត់ចោលគណៈបកនិងសកម្មជនឡើយបន្ថែមពីនេះលោកមានទួនាទីជាប្រធានសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដូច្នេះលោកមិនរត់ចោលសហគមន៍ឡើយចំណែកក្នុងសំណុំរឿងមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងលោកមេធាវីក៏ស្នើសុំកូនក្តីនៅក្រៅខុំផងដែរលោកបញ្ជាក់ថាសំណុំរឿងនេះចៅក្រមស៊ើបសួរបានបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតហើយនៅឡាយតែសាវនាការវិនិច្ឆ័យសេចក្តីតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះមិនមានភាពចាំបាច់ត្រូវខំខ្លួនលោកថៃសេថាឡើយបាទតាមមេធាវីសំណុំរឿងញុះញង់នេះលោកថៃសេថានិយាយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979ជាថ្ងៃយួនឈ្លានពានការសង់ស្គប់មិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមធ្វើឲ្យបែកបាក់ជាតិនិងនិយាយអំពីប្រវត្តិនៃការកកើតគណបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមករាឆ្នាំ2023ចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីទិតដាលីនបានចោទប្រកាន់លោកថៃសេថាពីបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងពាក់ព័ន្ធនឹងការនិយាយអំពីនយោបាយនិងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាជាមួយពលករនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីដើមឆ្នាំ2023វីដេអូនៃការថ្លែងនោះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube និងត្រូវបានយកមកធ្វើជាបន្ទុកនៃការចោទប្រកាន់VOA មន្ត្រីសំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកតាំងសុនឡាយប្រធានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកអ៊ីរ៉ាន់អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបាននៅឡើយទេប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកនីសុខាថ្លែងថាការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ទៅលើអ្នកណាម្នាក់លុះត្រាតែអំពើនោះប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកដទៃប៉ុន្តែមិនគួរចោទប្រកាន់សកម្មជននយោបាយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដែលគ្រាន់តែបញ្ចេញមតិស្របតាមច្បាប់នោះទេលោកបានថែមថាការចោទប្រកាន់សកម្មជនសង្គមសកម្មជននយោបាយនិងលោកថៃសេថាពីបទញុះញង់និងបទផ្សេងទៀតបង្ហាញរូបភាពមិនល្អទាក់ទងនឹងការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសដែលត្រូវបានសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកសម្លឹងមើលការអនុវត្តរបស់កម្ពុជាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដូច្នេះលោកយល់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលនឹងដឹកនាំដោយកងប្រុសច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតគួរតែពិចារណាដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានល្អប្រសើរនិងគួរតែដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយនិងអ្នកទស្សនសង្គមឲ្យមានសេរីភាពដើម្បីបង្ហាញថាកម្ពុជាពិតជាបានយកចិត្តទុកដាក់គោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងអនុវត្តនូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
ការឃុំខ្លួនលោកថៃសេថាមិនមែនជារឿងមួយដែលល្អឬក៏ជារឿងមួយដែលចំណេញសម្រាប់គេឈ្មោះរបស់រដ្ឋាភិបាលទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីកើតឡើងនេះគួរណាស់តែរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលកើតឡើងហើយដែលដឹកនាំដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីទៀតដែលអនាគតដែលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះគឺមានការដឹកនាំដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីទៀតតែខ្ញុំគិតថារឿងនេះវាជារឿងល្អខ្លាំងណាស់សម្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីក្នុងការពិចារណាទៅលើករណីដែលមានការឃុំខ្លួនអ្នកនយោបាយក៏ដូចជាអ្នកធ្វើការងារសង្គមពិសេសគឺយើងហៅថាជាអ្នកទោសមនសិការហ្នឹង
គួរបញ្ជាក់ថាលោកថៃសេថាពីដំបូងឡើយត្រូវបានអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2023ក្នុងសំណុំរឿងចេញសាច់អត់សាច់ប្រាក់លោកត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរអ្នកស្រីទិតដាលីនចេញដែលការដំរើឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យពីបទមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍អាចជួញដូរបានរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
លោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងចាប់ផ្ដើមដឹកនាំប្រទេសក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចាប់ពីថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនិងសង្គមនៅកម្ពុជាមួយចំនួនលើកឡើងថាអ្នកនយោបាយចំនួនថ្មីនឹងដើរតាមគន្លងរបស់អ្នកនយោបាយចំនួនចាស់ខណៈអ្នកខ្លះរងចាំមើលថាតើអ្នកនយោបាយចំនួនថ្មី និងដឹកនាំកម្ពុជាទៅតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដឬយ៉ាងណាលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មុនចាក់ចេញពីតំណែងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្ដាំទៅកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលនឹងដឹកនាំជំនួសរូបលោកឲ្យបន្តការពេសន្តិភាពឲ្យខាន់តែបានដើម្បីធានាដល់ការអភិវឌ្ឍនិងភាពសុខសាន្តរបស់ប្រជាជនការពេសន្តិភាពនេះត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនប្រើប្រាស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដើម្បីវាយកំទេចក្រុមប្រឆាំងដែលលោកថាមានបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកឲ្យនាំកម្ពុជាទៅរកសង្គ្រាមលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានបង្ហោះសាររបស់ឪពុកដែលភ្ជាប់ជាមួយសារឆ្លើយតបកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅលើប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ថាបណ្ដាំរបស់ឪពុកដែលកូននឹងចងចាំជានិច្ចនឹងបដិញ្ញាអនុវត្តឱ្យបានដាច់ខាតនៅក្នុងគ្រប់កាលៈទេសៈលោកហ៊ុនសែនអាយុ70ឆ្នាំដែលកាន់អំណាច38ឆ្នាំមកនេះពោលគឺចាប់ពីឆ្នាំ1985ត្រូវបានមើលឃើញថាមានស្នាដៃបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងការកសាងប្រទេសមួយនេះក្នុងរយៈពេលជិត40ឆ្នាំមកនេះប៉ុន្តែការដឹកនាំរបស់លោករងការរិះគន់ថាបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលកម្ពុជាបានបដិញ្ញាតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991រំលោភបំពានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយប្រទេសមួយនេះកាន់តែខិតជិតប្រទេសចិនខណៈទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចមានភាពរកាំរកូសនៅមុនការឡើងកាន់អំណាចផ្លូវការរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតអ្នកតាមដានមួយចំនួនជំរុញឲ្យអ្នកដឹកនាំថ្មីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខណៈពួកគេរងចាំមើលថាតើអ្នកនយោបាយជំនាន់ថ្មីនឹងដើរតាមវិថីចាស់របស់អ្នកដឹកនាំជំនាន់ចាស់ឬយ៉ាងណាពួកគេក៏ជំរុញឲ្យអ្នកដឹកនាំជំនាន់ថ្មីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានានិងបញ្ជាការធ្វើនយោបាយដោយប្រើប្រាស់រូបភាពហិង្សានិងគៀបសង្កត់អ្នកដែលហេតុរិះគន់ចំណុចអវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកអែមសវណ្ណារាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលើកឡើងថាអ្នកដឹកនាំថ្មីត្រូវគោរពនិងអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលកម្ពុជាបានផ្ដល់សច្ចាប័ននិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យបានពិតប្រាកដដោយគំឲ្យមានតែការសន្យាការបដិញ្ញាចិត្តលើបបោមាត់ដែលវាជាការស្ដារទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចដែលទើបតែរិះគន់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា
បើយើងនៅគិតថាយើងគ្រប់គ្រាន់យើងមិនពឹងតែបរទេសទេយើងនៅតែប្រើយន្តការតាមស្តង់ដារកម្ពុជាហើយយកគេហៅថាអធិបតេយ្យភាពជាលបលាយជារបាំងទេសម្រាប់ផលប្រយោជន៍អ្នកនយោបាយទេពជាប្រដ្ឋឬក៏សេដ្ឋកិច្ចជាទាំងមូលវាអាចរងផលប៉ះពាល់
ទោះជាយ៉ាងណាលោកក៏សម្គាល់ថាអ្នកនយោបាយជំនាន់ថ្មីនឹងនៅតែដើរតាមវិថីរបស់អ្នកនយោបាយចាស់ដដែល
យន្តការនៃការផ្ទេរហ្នឹងបើយើងមើលទៅថារដ្ឋាភិបាលថ្មីសម្រាប់ជាអ្នកនយោបាយជំនាន់ថ្មីហ្នឹងគាត់អាចចូលបានប្រសើរជាងឬក៏យ៉ាងម៉េចយើងអត់ទាន់មានចំណុចឬក៏ការរំពឹងទុកថានឹងមានចំណុចវិជ្ជមាននៅឡើយទេដោយសារតែយន្តការហ្នឹងគឺអ្នកជំនាន់ក្រោយអ្នកជំនាន់ថ្មីហ្នឹងគឺធ្វើតាមលំអានរបស់អ្នកនយោបាយចំនួនមុនអញ្ចឹងអ្វីដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋសង្គមតែមានការប្រែប្រួលឬចម្រើនឬក៏ខុសប្លែកពីមុនហ្នឹងថាដូចជាមិនទាន់មានសេចក្តីរំពឹងទេ
លោកហ៊ុនម៉ាណែតអាយុ45ឆ្នាំជានិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សានៅបណ្ឌិតសភាយោធា West Point សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតពីសាកលវិទ្យាល័យ Bristol នៅចក្រភពអង់គ្លេសលោកមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងផ្នែកយោធាជាច្រើនឆ្នាំក្រៅលោកហ៊ុនសែនបានដំឡើងឋានៈរបស់លោកជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងផ្នែកយោធាលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនធ្លាប់មានការថ្លែងអំពីទស្សនវិស័យនៃការដឹកនាំរបស់លោកទៅកាន់សាធារណជននៅឡើយទេនៅមុនការបោះឆ្នោតលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងអំពីការបដិញ្ញារបស់លោកក្នុងការការពារសន្តិភាពនិងទប់ស្កាត់នៅឧបាយកលរបស់អ្នកដែលចង់បំផ្លាញប្រទេសកម្ពុជាការឡើងកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃទី22ខែសីហាខាងមុខក៏នៅតែជាចំណោទមួយសម្រាប់មេដឹកនាំគណៈបច្ចុប្បន្នលោកសំរាំងស៊ីដោយសារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះការបោះឆ្នោតមួយដោយអវត្តមានគណៈបច្ចុប្បន្នដ៏ចម្បងគឺគណៈបកភ្លើងទៀនការបោះឆ្នោតមួយនេះត្រូវបានប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនរិះគន់ថាមិនសេរីនិងមិនយុត្តិធម៌ហើយធ្វើឡើងក្នុងស្ថានភាពរដ្ឋបិទសេរីភាពនយោបាយនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោកអានសវណ្ណារាអ្នកវិភាគនយោបាយម្នាក់លើកឡើងថាកម្ពុជាទទួលរងការរិះគន់ច្រើនពីសហគមន៍អន្តរជាតិដែលនេះជាសម្ពាធមួយសម្រាប់អ្នកដឹកនាំថ្មីត្រូវដោះស្រាយដើម្បីធានាផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចដូចជាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីសហគមន៍អឺរ៉ុបហៅថា EBA ឬប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា GSP បន្ថែមពីនេះលោកអានសវណ្ណារាបញ្ជាក់ថាអ្នកនយោបាយជំនាន់ថ្មីក៏ត្រូវលើកជំរះបន្ទិលសង្ស័យរបស់អាមេរិកលើមូលដ្ឋានទ័ពរៀមដែលត្រូវបានធ្វើទំនើបកម្មដោយកងទ័ពចិនហើយអាមេរិកសង្ស័យថាកម្ពុជានឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសចិនប្រើប្រាស់ដាច់មុខដើម្បីពង្រីកអំណាចរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់ប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកនីសុខាប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនដឹកនាំនាវាកម្ពុជារយៈពេល38ឆ្នាំមកនេះគឺជាបទពិសោធន៍សម្រាប់អ្នកនយោបាយថ្មីក្នុងការពិចារណាដឹកនាំនាវាកម្ពុជាបន្តទៀតថាតើគួរដាក់ទៅផ្លូវណា លោកបានថែមថាអ្នកនយោបាយជំនាន់ថ្មីលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រកាសឃើញច្បាស់អំពីបញ្ហាកន្លងមកដែលកម្ពុជាប្រឈមនឹងជួបប្រទះជាពិសេសទាក់ទងនឹងការព្រួយបារម្ភរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិអំពីការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដូច្នេះលោកថាអ្នកបន្តវេនដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាថ្មីគួរតែពិចារណាក្នុងការរៀបចំនយោបាយកម្ពុជាឲ្យដើរស្របតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងគួរបង្កើតទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសលោកសេរីឡើងវិញ
ការទទួលស្គាល់ការពិតហើយយើងយកការពិតមកធ្វើការដោះស្រាយកែលម្អមិនមែនជារឿងអាម៉ាស់ទេផ្ទុយទៅវិញការដែលយើងមិនទទួលស្គាល់ការពិតហើយយើងមិនអាចដោះស្រាយបានយើងមិនព្រមយកការពិតទាំងអស់នោះមកដោះស្រាយនេះវាជារឿងមួយដែលអាម៉ាស់សម្រាប់ប្រទេសយើងដែរ
លោកអមសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតទៅនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូយល់ឃើញថាបើសិនការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាននោះកម្ពុជានៅតែទទួលរងការរិះគន់និងប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្សេងៗដូចពេលកន្លងទៅ
កម្ពុជាយើងបើទៅអនាគតបើយើងមានការកែលម្អទាក់ទងនឹងបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនេះឲ្យវាបានល្អប្រសើរអានឹងកម្ពុជាយើងនឹងអាចទទួលបានផលចំណេញច្រើនក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅតែទទួលនឹងការរិះគន់អានឹងគឺវាអាចរួមទៅបញ្ហាផ្សេងៗទៀតដូចពេលកន្លងមក
លោកសង្សានការណាអ្នកតស៊ូមតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនឆ្នាំមកហើយចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយផ្ដល់សិទ្ធិដល់ប្រជាពលរដ្ឋពេញលេញក្នុងការចូលរួមក្នុងការងារសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងនយោបាយដោយពុំមានការរឹតត្បិតឬគម្រាមកំហែង
ខ្ញុំថាបើសិនជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាឈាមថ្មីដែលដឹកនាំប្រទេសនាពេលខាងមុខនេះខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលសំខាន់គួរតែពិនិត្យមើលឡើងវិញអំពីស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនិងស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់យើងហើយទាំងពីរនេះបើយើងពិនិត្យមើលគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សទៅលើប្រព័ន្ធដឹកនាំប្រទេសតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក្ស
ការពីកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានថ្លែងថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមិនចាំបាច់ស្ដារឡើយព្រោះវាបានដំណើរការល្អរួចទៅហើយលោកបន្តថាកម្ពុជាមិនមានអ្នកទស្សនយោបាយឡើយគឺមានតែអ្នកនយោបាយដែលជាប់ទោសតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលប្រកាសជាផ្លូវការថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជំនួសរូបលោកលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឡើយបើទោះលោកជាឪពុកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានគណៈបកកាន់អំណាចប៉ុន្តែលោក Philip Robertson នាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិប្រចាំតំបន់អាស៊ីប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលថាលោកហ៊ុនសែននឹងមិនទៅណាឆ្ងាយទេបើទោះលោកឈប់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយលោកនឹងបន្តមើលពីលើស្មាក់របស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកបានថែមថាវានឹងមិនមានអ្វីខុសប្លែកគ្នានោះទេរវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅលើបញ្ហាស្នូលនៃអភិបាលកិច្ចល្អយុវជននិងពលរដ្ឋមួយចំនួនយល់ថាការផ្លាស់ប្តូរអ្នកដឹកនាំប្រទេសដោយឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តគឺជារឿងល្អមួយខណៈពួកគេរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រឈមយុវតីកែវស្រីផៃអាយុ19ឆ្នាំនិស្សិតឆ្នាំទី1នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញប្រាប់ VOA ថាការឡើងកាន់អំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺជាការបន្តអំណាចពីឪពុកដែលកញ្ញាថាហត់នៅនឹងការដឹកនាំរយៈពេល38ឆ្នាំមកហើយ
គាត់ថាការឡើងកាន់តំណែងគាត់គឺជាការស្នងមហាសងស្នងមុនតកោពីសម្ដេចតាហ៊ុនសែនអញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់ដឹកនាំអស់38ឆ្នាំគាត់ហត់គាត់ហើយគាត់ចង់ឲ្យបន្តទៅដល់កូនចៅគាត់អញ្ចឹងជារឿងធម្មតាហើយតើតើជាមួយនឹងចំណេះដឹងគាត់ក៏ខ្លាំងដែរ
ចំណែកកញ្ញាខុនស្រីណិតអាយុ19ឆ្នាំជានិស្សិតម្នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA ថាកញ្ញាគាំទ្រចំពោះការឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន
ខ្ញុំគិតថាល្អបងពួកអីអាយដមហ៊ុនម៉ាណែតគាត់មានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការដឹកនាំប្រទេសបន្ទាប់ពីសម្ដេចចឹងព្រោះថាគាត់វិជ្ជាប្រៃទី2គាត់អាចដើរតាមកន្លងរបស់សម្ដេចបានចឹង
រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លេប VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 11,695 និង 1,575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.